Sveiki, žinių radijo klausytojai, man rūpi laida Eteryje, prie mikrofono Darius Matas. O šiandien kalbamės pakankamai dažna tema, tačiau skaudžia tema ir reikis dar neišsemta, tai emigracija. Ir manau, kad tokias frazės kaip, kad emigracija iš Lietuvos yra tragiška, emigracijos mastai kelia šiurpą, imamasi kardinalių priemonių kovai su emigracija, šių frazių mes girdime dažnai ir daug, tiek iš politikų, tiek iš visuomenininkų, tačiau situacija reikis nesikeičia. Statistikos departamento duomenimis per pirmą šių metų pusmetį emigravo 23 tūkstančiai gyventojų. Čia oficialiai deklaravę išvykimą iš šalies. Daugiau kaip pusė išvykimo iš Lietuvos deklaravusių asmenų, tai yra jaunesni nei 34. Šiandien klausiu tokio gal ne visai patogaus klausimo, ar kova su emigracija jau pralaimėta. O mano pašnekovai ir bandytojai atsakyti iš šį nepatogų klausimą, tai visų pirma, socialinių tinklų aktyvistas gyventi Lietuvą grįžęs ir jeigu neklysto aplinkos apsaugos politikos studijas baigęs Žygimantas Zabieta. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat žurnalistas projekto Išmani Lietuva vadovas Darius Verseckas.
Sveiki.
Ar štai toks klausimas jums yra artimas? Esate patyrę emigraciją savo artimoje aplinkoje? Tai visų pirma, Žygimantai, jūsų istorija kiek atskira, tai jūsų Dariau klausiu.
Be abejo, turbūt, kad visi mes esam su tuo susidūrę, bet aš galbūt palaikyčiau nuomonę, kad tai nebūtinai yra blogai. Tiesiog kiekviena valstybė kovoja dėl to, kiek ji turės žmonių ir kiek gabus tie žmonės bus. Ir tai reiškia, kad mes tą kovą labai sėkmingai pralaimim.
Gerai, pralaimim ar ne, ir kaip kovoti dar, to irgi klausiu kiek vėliau. Žygimantai, jūs esate tas pavyzdys žmogaus, kuris ryžosi išvykti į užsienį, tačiau dabar grįžote gyventi atgal. Toks sėkmės pavyzdys, galima sakyti, ir siekiamybė. Kokia buvo istorija, kas paskatino visų pirma išvažiuoti?
Sveiki. Išvažiuoti paskatino tai, kad norėjau studijuoti vieną dalyką, mačiau savo gyvenimo kryptį labai aiškiai ir to studijuoti čia Lietuvoje negalėjau. Ir aukštasis mokslas nepasiūlė tos krypties ir artimiausia buvo Švedija, apskritai Skandinavijos šalys ir iš politikos mokslų pereiti link energetikos yra be galo sunku į tą inžinierinį mokslą. Ir atradau aplinkos valdymo ir politikos studijas ir išvažiavau su mintimis, kad jeigu ne į po studijų, ne į karštus tuos Middle East, artimųjų rytų ten, Dubajus visus, tai tada atgal į Lietuvą. Ten Skandinavijoje supratau, kad Lietuva nuostabi. Ir būdamas už poros valandų lėktuvu ir traukiniu iki Lietuvos pradėjau jaučiau, kad nėra jinai taip ir toli ir pradėjau rašyti socialiniuose tinkluose ir kuo toliau tas ryšys tvirtėjo ir baigus studijas nebuvo net klausimų.
Vis tik, kokios buvo tos priežastys, kurios paėmė viršų, nugalėjo ir privertė jūs grįžti būtent čia į Lietuvą, o ne išvykti į Dubajų?
Visų pirma, toje pačioje Švedijoje ar Danijoje ir apskritai vakarų Europoje į vieną poziciją, kur ieškomas gerai išsilavinęs su aukšta kvalifikacija žmogus, ten konkurencija yra be galo didžiulė. Ten aplikuoja šimtai geriausius universitetus Europoje baigusių studentų iš viso pasaulio su įvairiomis kultūrimis, patirtimis, darbinė ta profesionalia patirtimi įvairiausia. Ir konkurencija yra milžiniška. O čia Lietuvoje į kai kurias pozicijas taikosi trys žmonės, iš jų du moka angliškai, vienas buvęs Erasmuse ir net ir studijų metu Švedijoje tyrimus, kuriuos atlikau Lietuvos atžvilgiu, supratau, kad mokymosi iš vakarų Europos patirčių, iš sėkmingų praktikų viešoje politikoje yra labai nedaug. Ir žmonės, kai kurie, ne visi, bet nemaža dalis valstybės tarnautojų, kurių darbas yra politikos formavimas, jie nelabai supranta, kaip veikia geriausi pavyzdžiai vakaruose, nes neturi patirties vakaruose. O minties pabaiga, kartais nėra taip blogai išvažiuoti į užsienį, kad išmokti pasižiūrėti, kaip daromi geri darbai ten.
Gerai, išvažiuoti galbūt nėra blogai, tačiau štai jūs dariau taip iš karto užtikrinti pasakyti, kad taip, mes kovą su emigracija pralaimime. Kodėl mes neturim daugiau tokių pavyzdžių kaip Žygimantas, kurie štai pabuvo, suprato, kad yra daug perspektyvų, yra daug laisvos vietos saviraiškai realizuoti savo idėjas ir grįžo atgal į Lietuvą. Kodėl kiti žmonės to nemato?
Ar... Aišku, negalima pasakyti, kad mes jų neturim, tiesiog mes jų turim nepakankamai daug. Kad tie žmonės išvažiuoja mokytis, tai aš galvoju, tai yra puiku, mes juos siūskim, tegu jie mokosi ir tegu jie grįžta, grįžę dalinasi patirtimi. Bet mes nesugebam jų absoliučiai išlaikyti ir nesugebam pritraukti naujų žmonių. Ir tai labai puikiai parodė maždaug prieš mėnesį paskelbtas pasaulio ekonomikos forumo konkurencingumo indeksas ir ten mes atsidūrėm pačiam gale pagal dvi tokias įdomias grafas. Tai yra šalies gebėjimas pritraukti talentus. Pasaulyje užėmėm 111 vietą. Čia vadinasi kilimas iš praėjusiais metais 116. Ir pagal gebėjimą išlaikyti specialistus talentingus mes esam 106 vietoj. Tai praktiškai galite išvardinti bet kurią valstybę, kurią laikot bent šiek tiek pažangesnė ir ji talentus išlaiko geriau negu mes.
Pats esu Global Shapers bendruomenės, na, viskas yra pasaulio ekonomikos forumo dalis ir prieš 3 metus Madride dalyvavom tokioj konferencijai, kur bandėm spręsti pietų Europos problemas, ypač susijusios su jaunimo nedarbu. Ir ten nedarbas su jaunimo buvo apie 55-60% ir buvo krachas, ką daryti, niekas nežinojo ir mes savo diskusijose tarpusavį taip galvojom ir pagalvojom, kad Lietuvoje tas jaunimo nedarbas nėra toks didelis ir kodėlgi neatsivežus žmonių ne iš tų talentų, ne iš rytų Europos, kaip apie ką kalba pas mus žiniasklaidoje, bet vežkimės iš Ispanijos, Italijos, Portugalijos. Ten jaunimas sėdė ant sofų, tevam ant sprandų, geriausia atveju baigė universitetus, jie gauna praktikas ir iš to vadinamo angliško internshipo, bankuose, konsultacinėse kompanijose iš vienos į kitą migruoja ir turi šešias praktikas, neapmokamas atlikę, bet darbo nieks jų neįdarbina. Vežkimės juos čia, įdarbinkime į savo paslaugų centrus, dabar yra labai kurioziška situacija, turim ofise, biure, privaloma kalbėti anglų kalbą, bet iš visų darbuotojų yra visi lietuviai, ir jie tarpusavį turi kalbėti angliškai, ir nėra nei vieno užsieniečio, kodėl? Nežinau.
Bet kaip tas atvežimas atrodytų? Aš taip įsivaizduoju, juk nenuvažiuosi į Andalūzijos regioną, nesukrausi žmonių į autobusą ar netveši į Lietuvą. Reikia kažkokiu būdu sukurti aplinką, kad tie žmonės norėtų tiesiog atvažiuoti čia.
Iš tikrųjų, man labai patinka pastarųjų kelių savaičių pavyzdžiai, kaip kitos valstybės pradėjo reaguoti į Jungtinės karalystės traukimąsi iš Europos Sąjungos. Pavyzdžiui, atsirado Prancūzijos plakatai Londone. Mes labai laukiam jūsų, jeigu jums atsibodo pasitraukimas iš Europos Sąjungos. Puiku, ateis ir kompanijos, ateis paskui jie žmonės. Kodėl mes nerašom, kodėl nerašo Vilniaus ir Kauno merai Gedimino laiškų į Londoną? Aš nežinau. Aš galvočiau, kad tai reikėtų daryti, jo labiau, kad ten yra labai didelė mūsų pačių bendruomenė.
Regis buvo tų laiškų rašyta, tačiau o kas po to? Pas mus... Ačiū Dievui, dabar darbo kodeksas tapo šiek tiek lankstesnis užsienio talentų pritraukimui. Tačiau klausimas, ką jie veiks čia. Begalė biurokratinių, administracinių procesų yra tik tai lietuvių kalba. Ir žmogui nemokančiam lietuvių kalbos yra be galo sunku integruotis. Visuomenė taip pat dar nėra turbūt iki galo nusprendusi, kad mes neturim problemų. Jeigu žmogus atvyko čia, mokėti mokesčius čia, kurti gražią aplinką mums, kodėlgi ne? Dar visuomenė turbūt yra neapsisprendusi. Na ir darbdaviai ne visose įmonėse, tikrai ne visose įmonėse darbo kultūra yra pasiekusi vakarietiškus standartus ir mes turime tų intrigų ir turime ir nežinau, na, nebūtinai korupcijos, bet to tokio, na, tiesiog neefektyvumo, neprotingumo.
Dėl darbo kodekso, čia kokia gal dar anksti sakyti, jis turėtų įsigalioti kitais metais, bet lyg ir jau žadama vėl jį taisyti, jį dar neįsigaliojus, tai dar čia reikia kol kas, manau, palaukti. Tačiau man iš tikrųjų labai įsirėžė pavyzdys jūsų apie štai šios du rodiklius, kuriais Lietuva nelabai gali pasididžiuoti, tai būtent talentų pritraukimas, jų išlaikymas. Tai yra aktualu ir Lietuvoje esantiem talentingiem žmonėm, ne tik atvykstantiem Lietuvą. kaipgi tuos talentus visų pirma išlaikyti. Žmogus baigė studijas, galbūt atlikęs irgi praktiką Lietuvoje vieną kitą, o gal ir padirbėjęs, kodėl dabar jam reikėtų ne išvažiuoti, o likti čia? Kokiu būdu jį galima paskatinti? Finansiškai?
Vienas dalykas gali būti finansinis, bet vėlgi, jeigu mes kalbam apie talentus, jam reikia sudaryti pakankamai didelius iššūkius, kad jis čia jaustų karjeros galimybes ir kad jis jaustų ne tik, kad jis gali daryti geriausiai, ką gali daryti Lietuvoje, o kad jis jaustųsi na pasaulio žmogumi čia gyvendamas. Tai sukurti ganėtinai sudėtinga. Ir kartu mes čia turim dar aibę rodiklių apie tai, kiek inovatyvi valstybė yra Lietuva. Ir ten mes irgi nespindim. Pavyzdžiui, tas pats Pasaulio ekonomikos forumas, sako, mes esam 39, tai vėlgi, na, esam tarp nepažangiausių Europos valstybių, kiti įvairūs indeksai kalba apie mūsų tarp 25-45 vietos pagal investicijas arba pagal palankumą inovacijoms. Manau, kad tai yra trukdis. Ir čia mes turim dar problemą, kad inovacijų politika niekada nebuvo prioritetas Lietuvoje. Bent kiek aš menu savo trumpoje atminty, tai buvo kalbų, kai susirenka gudrų žmonės, bet jeigu mes turim na, tokią labai įprastinę auditoriją politikų, jis niekada nekalbės apie inovacijas.
Štai aš prieš laidą perverčiau internete keletą tyrimų atliktų. Vienas iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorių atliktas tyrimas apie būtent emigracijos nuostatas, tai išvadose pateikiami tokie labai paprasti pastebėjimai. Išvykstama iš Lietuvos dėl ekonominių priežasčių, tinkamesnės ir intelektualinės terpės, geresnių saviraiškos galimybių, taip pat skatina migruoti blogą ekonominę situaciją, didelis nedarbo lygis, palyginti didesnis atlyginimas svetur, tikėjimas įsidarbinti lengviau, geresnės karjeros perspektyvos ir taip toliau ir taip toliau. Atrodo, tos visos priežastys yra išrašytos. Te reikia, reikės, paimti popieriaus lapą, jas gal dar nusirašyti dar vieną kartą, sėdėti ir dėlioti jau tuomet pliusiukus ten, kur mes kažką padarėm. Kodėl tai nevyksta?
Aš labai paprieštaraučiau pusiai turbūt išvardintų priežasčių, nes skamba šiek tiek kaip mitas. Apie konkurencinę kovą vakaruose, nebent tik tu planuoji dirbti gerokai už mažesnį atlyginimą, negu dirbs žmogus vakaruose. Be abejo, jis turbūt bus didesnė negu Lietuvoje šiek tiek, bet tu jeigu nori tu vakarietiškų sąlygų, vakarietiško atlyginimo, jeigu mes kalbam apie kvalifikuotą darbo jėgą, konkurencija yra be galo daug kartų didesnė vakaruose. Ir ne tik, kad konkurencija įsidarbinant, bet ir darbo vietoje. Ir mes, nežinau, vieni prisižiūri filmų ir mato tas sėkmės istorijas, bet praleidžia tarp įlučių, kad ten yra tas laukinis kapitalizmas, kur drasko vieni kitiem gerklės. Kita vertus, gal ir neblogai, kad žmogus išvažiuoja su dideliais lūkesčiais, ar jis yra pasiruošęs priimti teisybę ir grįžti atgal. Tai irgi yra sunku, kai kurie yra istorijų, kur žmonės išvažiuoja į vakarus dėl kažkokios didelės sėkmės, kurios jie tikisi, jos nesulaukia ir tada bijo grįžti į Lietuvą, kur galbūt pas mamą parvažiuos ir bus sočiai gyvens ir šiltai, nes bijo pripažinti, kad ne visada pasiseka.
Ir čia iš tikrųjų yra labai svarbus aspektas, žiūrint į tai, kaip mes tuos žmonės paleidžiam. Mes vis dar nesukuriam tos globalios Lietuvos, kad tu esi Lietuvoje joje nebūdamas, tu esi mūsų bendruomenės narys. Ir iš tikrųjų, vien tas artimesnis santykis su savo būsiais bendradarbiais, būsiais kursiokais, gali paskatinti juos atvažiuoti. Kaip tik neseniai teko daryti interviu su vienu mokslininku, kuris po 6 metų Vokietijoje sugalvojo grįžti į Lietuvą. Ir mes truputėlį kalbėjom, na kodėl. Sako, tie žmonės, su kuriais aš kartu dirbau čia, jie man vis kalbėjo, kad čia viskas yra gerai, atvažiuok, mes tavęs visą laiką laukiam. Opa, manęs laukia, aš žinau, kad ten yra man malonūs dalykai, ten yra valstybė, kurioje aš jaučiuosi gerai. Kodėlgi ne, nepaisant to, kad tas atlyginimas yra mažesnis. Atlyginimas, kalbant apie tuos gabiuosius žmonės, jis nebūtinai yra tiek daug lemiamas faktorius. Tu gali gerai gyventi Lietuvoje, gaudamas 1,5 tūkstančio eurų atlyginimą ir nuo to, kad tu gausi Vokietijoje 2,000 eurų atlyginimą, tu gali paukoti tos 500 iš tikrųjų, kartais vien dėl to, kad tau yra patogesnė šalis.
Gal tos 500 galima paukoti, jeigu tu uždirbi daugiau negu 500, bet tarkim, kalbant būtent apie tą pačią pradžią, manau, kad ne visi baigę studijas arba jų net nebaigę, jau gali pretenduoti tokio dydžio atlyginimus. Tai irgi yra problema.
Manau, kad ne iki galo mes mokam paruošti tiek mokykloje darbo rinkai žmonės, tiek universitetuose. Ir aš Facebook'e laisvalaikį užsiemu tokių dalykų, kaip žygio darbo birža, ŽDB hashtagas. Labai įdomius. Žmonės dabar pastaruoju metu kreipiasi patys su darbo skelbimais, aš juos įdedu, pasidalinu, pas man virš 7000 dabar tų sekėjų, ir pasidalinu įdomesniais darbo skelbimais, man rašo privačias žinutės. Ir aš Ir tada būnu toks tarpininkas, bet tam, kad ne iš karto viską atvirai pateikiu, kad matyčiau, galėčiau stebėti, kaip viskas keičiasi ir kas yra. Įdomu pamatyti, kad nelabai mes mokam komunikuoti ir kovoti dėl darbo rinkos, dėl darbo vietos. Tai atrodo, kad tu pasižiūrit savo ten puslapius tuos, nusinti savo gyvenimo aprašymą ir viskas, ir lauki, kol tau paskambins. Ir tas gyvenimo aprašymas turbūt yra kaip ir dar 100 vienodų. Ir yra kai kurie pažįstami žmonės, kurie yra ten, na, dirba didesnėse įmonėse ir turi įdarbinti masiškai žmonės, įvairiausių dalykų prisigalvoja, jeigu spalvotas, nespalvotas CV, tai tas į vieną krūvą, tas į kitą. Yra, jeigu esat girdėję, kai meta krūvą CV ir kurie nusileis ant žemės, tie nepateks, taip vyksta, nes yra 100 vienodų. O klausyti, pakalbėti su kiekvienu, nėra laiko. Tai mes jauni žmonės, kai mes bandom ieškoti čia Lietuvoj, kaip įsidarbinti, mes turim galvoti, kaip daro kiti, kaip padaryti kitaip, kaip padaryti protingai, ko tikisi darbdavys. Niekas neišmokys mūsų, kaip susirasti darbą, nes nei universitete, nei mokyklose to nemoko, mes turim pasidaryti taip patys, imtis iniciatyvos. Ir labai sunku rasti tos valios ir pajudėti ir kaip akmuo iš to mirties taško.
Tai pradžia yra kur? Mokykloje?
Ko gero?
Gal net šeimoje kartais?
Nes jeigu mes imtume tą pavyzdį, ar ne, kad kolegos rašo tos gerbinų laiškus savo buvusiam bendradarbiu ir kviečia grįžti, tai dabar taip atrodo, kad kiekvienas turėtume savo giminaičių sąrašą sudarę arba draugų buvusių kolegų rašyti ir kviesti.
Tai nebūtinai turi būti kvietimas, tai yra tiesiog ryšio palaikymas. Ir kai tu žinai, kad tu turi tau artimų žmonių toj šaly, galbūt tai yra ir faktorius, kuris lems tavo grįžimą.
Tai jeigu aš bijau, dirbu ir žinau, kad nėra to darbo labai daug, ir čia dabar jeigu pakviesiu, tai man mažiau darbo liks.
Aš galvoju, kad tai yra labai didelis mitas apie tai, kad Lietuvoje nėra darbo. Darbo labai apstu. Vakar turėjau super diskusiją apie žaidimų industriją. Ir vienas iš pranešėjų sakė, Lietuvoje šiuo metu trūksta maždaug apie 300 žaidimų kūrėjų. Tada prabilo didžiausios mūsų kompanijos NordCurrent vadovas, sako, vien aš pasamdyčiau 300, jei čia būtų ką. Paslaugų centrai, tik duokit jiem 1000 žmonių, jie paims juos iš karto, jeigu jie turi reikiamus gebėjimus. Tai žmonėms, kurie turi aukštą išsilavinimą, kurie turi ambicijas, kurie turi patirties, drąsiai gali atvažiuoti ir jeigu jie neras darbo, tai aš galvoju, problema yra jų, o ne valstybės.
Bet tai čia gal yra tuomet nesusikalbėjimas. Tu darbo vietoj lyg ir yra žmonių dirbt norinčių, jų irgi turim, kodėl jie vieni kitų neatranda. Nėra tos informacijos apie tas darbo vietas, žmonės bijo jas pretenduoti. Kaip čia taip yra?
Verslas nubėgo į priekį, o švietimo sistema pasiliko kažkur 2000 kažkelintais metais, nepasakysiu tiksliai kada. Atsirado tikrai tasai plyšys ir turbūt po ekonominės krizės, daugiausiai uždirbdavo ten keramikinių plytelių klojėjai Lietuvoj, o komunikacijos specialistai ar IT-šnikai, tie vadinamieji, gaudavo ten čia daugiau negu minimumus. Po tos krizės pradėjo čia Barclays, Western Union, visos kitos kompanijos čia važiuoti ir tie atlyginimai šoko. Ir dabar taip, ką sakė Darius, be galo daug laisvų vietų, bet jaunimas, kuris mokėsi prieš 10 metų, tas pačias programas, jie mokosi ir dabar. Ar mes turim finansinio raštingumo modulį mokykloje vidurinėje? Ne. Ar mes turime ta ekonomikos, tie patys vadovėliai yra labai primityvus. Informatika, ką vaikai mokosi šeštoj klasėj, kai jie baiginės mokyklą, tai bus absoliučiai bevertė informacija pasenusios žinios. Tas atskirimas yra tikrai didelis tarp to, kas yra darbo rinkoje, ko reikia ir ko mes mokome vaikus.
Aišku, jeigu apskritai mes pasižiūrėtume į tą bendrą emigracijos statistiką, tai visa mūsų diskusija gali atrodyti šiek tiek juokingai, nes susėdom trys žmonės iš gerų universitetų ir kalbam apie bendras emigracijos problemas. Bet didžioji problema yra su ta mažiau išsilavinusia mūsų žmonių dalimi, kuria iš tikrųjų gerokai sunkiau susiras darbą ir dėl kurios grįžimo mums konkuruoti yra gerokai sunkiau. Nes ten mes negalim žaisti emocijomis, ten mes neprikviesim žmogaus dėl to, kad sudarysim jam įspūdį, kad čia vėl yra gerai. Jam reikia labai konkretaus skaičiaus. Eilutės, kur bus jo atlyginimas grįžus į Lietuvą. Ir kai ta eilutė yra gerokai mažesnė, sunkoka.
Ir čia turi labai...
Aš dar labai atsiprašau, trumpa pauzė, leiskime žiniom taip pat eteryje nuskambėti, po to tęsime laidą Man rūpi. Tęsime laidą, Man rūpi eteryje ir šiandien kalbame emigracijos tema, emigracija ir Lietuva 1-0, ar tai reiškia, kad kovą pralaimim, štai laidos pradžioje pristačiau statistiką, daugiau kaip 23 tūkstančiai gyventojų per pirmąjį pusmetį šių metų jau emigravo iš Lietuvos, šie skaičiai nėra dar galutiniai, gali ir keistis. Regis, kad kiek be kalbėtume šią temą, emigracija neslopsta ir prieš žinias mes pabaigėm tokią mintimį, kad na, sunkiausia gal ko gero konkuruoti yra mums su kitomis pasaulio šalimis, būtent mažiau uždirbančiųjų segmente. Žmonės, kurie dirba galbūt mažiau kvalifikuotą darbą arba tokį darbą, kurio yra daug, tai mes su tos ir tai sunkiau yra konkuruoti. Ir štai per pertrauką, jūs žiūrėjimą, tai visai įdomią idėją mestelė, vieną iš sprendimų būdų galbūt emigracijos klausimų. Papasakokit, kaip tai atrodo.
Tai jau minėtame Global Shaperių bendruomenės tai platformoje galvojam apie įvairius sprendimus, kokie galėtų būti ir vienas iš tų dalykų. Tokia gyva idėja yra ministras migracijos klausimais, ministras be portfelio migracijos klausimais. Šį pusmetį daug galvojame su įvairiomis kitomis jaunimo organizacijomis, kokie turėtų būti sprendimai, siūlymai vyriausybėje ateities, tai, kuri čia neužilgo bus. Na ir mes tarpusavį savo organizacijoje sugalvojame tokią idėją, kad naujos ministerijos teikti turbūt nereikia, kad nekurti perteklinių biurokratinių aparatų, tačiau reikia žmogaus, kuris turėtų ministro galias. Tarp institucinis bendradarbiavimas šiuo metu nelabai veikia. Migracija yra klausimas, kuris liečia kelias ministerijas iš karto. Tai yra ir užsienio reikalų ministerija, ir ūkio ministerija, ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ir švietimo ministerija, ir dar keletą jų. Tam, kad mes galėtumėm efektyviai pradėti šitą klausimą, spręsti, turim turėti strategiją. Be to, migracija tai nėra tik tai išvažiuojantis, atvažiuojantis žmonės. Tai yra kur kas platesnis klausimas. Ir mes įvardome keturias pagrindinės sritis. Tai yra mūsų pačių emigracija, išvažiavimas į užsienį. Antras yra be galo svarbus dalykas, migracija viduje ir regionų politika, nes žmonės migruoja iš mažesnių miestelių į didesnius miestus. Trečias dalykas tai yra talentų pritraukimas iš užsienio valstybių, tai yra iš vakarų šalių vadovų ir aukščiausio lygio specialistų pritraukimas čia, kad mes čia galėtume mokytis iš jų. Ir ketvirtas, tai yra trečiųjų šalių migracija ir nepabijokime to įvardinti. Šiuo metu neturime visiškai jokios strategijos susijusios su pabėgėlių integracija. Jeigu mes norim, kad Lietuva po 10 metų būtų ekonomiškai stabili ir sėkminga valstybė, paskui tą stabilumą ateis žmonės iš trečiųjų šalių ir tai bus ne tik tai karo pabėgėliai, tikėkimės karo nebebus, tai bus tada ekonominiai imigrantai ir jeigu mes nepasiruošime dabar, kai turim švarų baltą lapą išbandyti įvairius būdus, vėliau gali būti sunkiau. Arba tada sutarkim, kad mes ir norim likti stagnuoti, kaip yra dabar, kad būtumėm nepatraukli šalis imigrantam. tuo pačiu turėtumėm strategiją, kaip atsivežti tuos lietuvius, kurie yra išvažiavę iš Lietuvos, kaip išlaikyti tuos, kurie tuo išvažiuos, arba užsitikrinti, kad jie tikrai, tikrai sugrįš. Ar mum to reikia atsakyti, ar mum reikia, kad jie sugrįžtų. Ir galų gale, kaip atsivežti talentus iš vakarų.
Dariau, jūs matot strategiją Lietuvoje migracijos klausimu?
Strategijos aš pasigendu. Mes visą laiką esam iš tikrųjų taip susipainėję tarp kelių ugnių, sakykim. Vienas dalykas, kad tuos žmonės mes išlaikytume, reikia tiesiog gerinti rodiklius, ar ne? Kas yra labai sudėtinga ir kas yra labai ilgalaikis procesas, juo labiau mes susiduriam su nesėkmėm, valdžios kaitos, jos turi skirtingas strategijas, vieni pradėjo vieną, kiti sako tokios priemonės blogos, imamės kitų. Tai yra labai sudėtinga, bet iš tikrųjų migracijos klausimais man būtų visai įdomu, jeigu mes nusistatytume konkretų tikslą. Verslas labai dažnai iš valstybės reikalauja, duokit mūsų sektoriui konkretų tikslą, kurią mes galėtume siekti ir turėtume motivaciją. Ir jeigu mes nusistatytume, tarkim, ten, nežinau, iki 2035 metų mes sugražiname 3 milijonų Lietuvą. Ir tada visos vyriausybės to po truputėlį bando pasiekti, ir kiekvienas iš mūsų žinom tą tikslą ir irgi galvojam, kaip sugražinti, kad būtų 3 milijonai Lietuvoje. Kodėlgi ne, galbūt tai būtų visai įdomi siekiamybė.
Tiesą sakant, nebuvome visai netoli to estiško varianto. Estija praeitais metais pirmą kartą turėjo teigiamą pokytį gyventojų, kai atvažiavo daugiau negu išvažiavo.
Taip.
Ir pamenu, turbūt 12 metais jau ten tasai išaugo pakankamai stipriai grįžtančiųjų skaičius, sugrįžtančių lietuvių. Imigruojančių į Lietuvą vakariečių taip pat buvo ten visai nemaži skaičiai, o emigracija buvo kažkaip sumažėjusi, gal čia kažkas įvyko, nežinau kodėl, reikėtų pažiūrėti, paklausti mokslininkų, bet po to vėl išsiskyrė tos kreivės ir vėl sumažėjo grįžtančių ir išaugo išvažiuojančių. Reiškia, kažkur mes esam netoli, tie sprendimai kažkur yra ir viskas yra įmanoma. Ir aš visą laiką jau seniai, turbūt jau 5 metus kliedžiu apie tai, kad kai kalba apie tai, kad mes išsibėgiosim, kad Lietuva taps tuščia, ne, come on. Pasižiūrėkim į pavyzdžius vakaruose, pasiskaitykim literatūrą, pasižiūrėkim mokslinę literatūrą ir Airijos pavyzdys yra vienas geriausių, kuris rodo, kad kai atsirado strategija, kai visos valdžios iš eilės pradėjo dirbti tuo klausimu ir spręsti vieningai, Airija iš mažėjančios ir išsivaikščiojančios šalies tapo sugrįžtančių žmonių šalimi ir atvažiuojančių ir namais ne tik tiems airiams, kurių protėviai išvažiavo prieš 100 metų, ne tik tiem, kurie išvažiavo prieš 5 metus, bet kartu su jais sugrįžo ir atvažiavo ir mūsų giminaičiai.
Dar yra toks mitas, gal ir tiesa, kurį irgi kai kurie mokslininkai ir statistikos specialistai prognozuoja, į Lietuvą ateityje grįž gyventi emigrantai, po to, kai užsidirb savo pensijas užsienio šalyse ir grįž čia jau tuomet savo pensijos leisti Lietuvoje. Nežinau, ar čia yra...
Tikrai tai bus. Ir ne tik pensijos, kai kurie grįž čia auginti vaikus, nes auginti čia vaikus yra geriau negu didmiesčiuose, kur yra be galo didžiulė kamščiai, užterštumas ir tos sąlygos nėra palankios, kai čia galima turėti ir tą žalies plotelį pakankamai nesudėtingai. Taip pat dar viena istorija yra, bendravau socialiniuose tinkluose su vyriškiu, kuris pasakė, aš iš Norvegijos negrįšiu, kol čia Lietuvoje nebus 1500 atlyginimų, aš va čia suvirintojas laivų suvirintojų dirbu ir kol nebus 1500. Aš įvedžiau į Google darbo skelbimas, darbo paieška, enter, ir pasirodo, kad per porą minučių radau vieną pasiūlymą už 1000 eurų, kitą už 1300. Po poros metų ten jau bus 1500 ir tas vyrukas sugrįž. Aš žinau, kad jam parodžius tuos darbo pasiūlymus, pasikeitė kažkokie procesai jo paties galvoje.
Žodžiu, bet kuriuo atveju sprendimo, ko gero, vieno nėra ir mes čia jo tikrai neturime priimti, yra atsakingi asmenys, galbūt štai ir ta idėja apie be portfelio keliaujantį ministrą kažkur nuguls žmonių girdėjusių mūsų laidą galvose. Tai visų pirma, norėjau padėkoti jums už skirtą laiką diskusijai, primenu jums klausytai, šiandien laidoje kalbėjomės su socialinių tinklų aktyvistu, dabar jau gavusiu darbą Lietuvoje, galbūt neaišku, kiek tų aktyvistų būsiančių toliau. Į Lietuvą grįžusiu gyventi Žygimantu Zabietą. Ačiū, Žygimantai.
Ačiū jums labai.
Taip pat žurnalistu ir projektu Išmani Lietuva vadovu Dariumi Verseckom. Ačiū, Dariu. Dėkoju Jums, klausytojai, kad buvote kartu su laida Man rūpi. Laida, kur jaunų žmonių lūpomis bandome liesti ir aptarti skaudžiausius mūsų visuomenės klausimus. Prie mikrofono dirbo Darius Matas. Likite su Žinių radiju.